Adiyar Adatlık Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 19-njy ýanwary, hepdeniň şenbe güni, hepdeniň jemi we täze tolkun programmalarynda eşdirmeden öňden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştıryar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuňa Azerbaýjanyň polisiýasy Baku şäherinde dükanlaryň käýerini töleginiň ýokurlandyrylmagyna näýilelik bilen protestçi konfederatlary dargatmak üçin güýjülendi. Aljiriň howpsuzlyk güýçleri indi 4-nji gün bu ýurdun Liwiýa bilen serhet ýakasyna goýulan ýerdäki gazda wagtynda islamçy ekstremistler bilen tegiş alyp barýarlar. Ukrainanyň baş prokurory ýurdun özelki premier-ministri Yulia Tymoshenkanyň adam öldürmegi dahallylykda günäl tapylan halatynda onuň ömürlik türme tutulugyny hökümetdiniň mümkinligini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Şuňa Azerbaýjanyň polisiýasy paýtagt Bakuda dükanlaryň käýerini töleginiň ýokurlandyrylmagyna näýilelik bilen protestçi konfederatlary dargatmak üçin güýjülendi. Bu wakada müňe bolan protestçiniň Azerbaýjanyň Alat şäheri bilen Baku şäheriniň aralygyndaky esasy transport ýolunyň ugruny baglanyklary habar berilýär. Maglumata görä protestçileri dargatmak üçin polisiýa işgärleri göz ýaşardyjy gazlary we dubinkalary ulanypdyr. Azerbaýjanyň içeri işler ministrligi bu wakada 15 tane protestçiniň tutsak edilendigini habar berýär. Hususy sewdagärler Bakudaky bina sewda merkezindäki we käbir beýleki sewda merkezlerindäki dukanlaryň käýerine bakanyň bir näçe hissesi ýokurlandyrylandygyny aýdyp muňa näýilelik bildirýärler. Şu günde Bakuda muňa protest görnüşünde 5000 töweregi hususy dukanyň ýapyk bolanlygy habar berilýär. Aljiriň howpsuzlyk güýçleri indi 4-nji gün bu ýurdun Liwiýa bilen serhet ýakasyna goýulan ýerdäki gazda wagtynda islamçy ekstremistler bilen tegiş alyp barýarlar. Howpsuzlyk güýçleri zawodyň binalarynyň alabasyny öz kontrollugyna aldylar. Emma binalardan käbirlerini tegişçiler garşylyk görkezmeklerini dowam etdirýärler. Bu çaknaşyklar şu geçen ýepdeniň çarşenbe güni ýaraly tegişçileriň bu zawoddaky ýerli we daşary ýurtly raýatlary zamun almaklary bilen başlanypdy. Aljiriň häkimetleri bu gazda wagtynyň territoriýasynda zamun alynan raýatlary halat etmek goýunça geçirilen operasiýalarda zamunlukdaky ýüzler çadamyň halat edilendigini we olardan 10 kişiniň ölendigini aýdýarlar. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä ýaraly töwüşçülerden hem 18-si öldürilipdir. Ýöne zamun alynan 30 töwereg adamdan henizem habar hatyrynyň ýokdugy habar berilýär. Ukrainanyň baş prokurory Viktor Pshonko, ýurdun özelki premier-ministri Yulia Tymoshenkanyň adam öldürmeklige dahallylykda günäl tapylan halatynda onuň ömürlik türme tutulugyny hökm edilmeginiň mümkinligini aýtdy. Anna Uniyeden çıkışında baş prokuror Viktor Pshonko, Yulia Tymoshenko 1996-njy ýylda Ukrainaly biznesmen we parlament deputaty Yevgeni Sherbanyň öldürilmegini buyrunlukda aýyplama bildirilýändigini ma'lum etdi. Ol Yevgeni Sherbanyň öldürilmegini Yulia Tymoshenkanyň hemde ýurdun özelki premier-ministri Pavel Lazarenkanyň görkezme berenliklerini we bu kastedişligi maliýeleşdirenliklerini görkezýän faktlaryň bardygyny bellädi. Tymoshenko bilen Lazarenko bu bildirilýän aýyplamalary ret edýärler. Yulia Tymoshenko häzir kowat wezipetinden hyýanatçylykly peýdalanynykda çykarylan hukum boýunça 7 ýyl türme tutulugyny öteýär. Şuň Pakistanyň daşary işler ministri Jalil Jilani Pakistanyň Owarstanyny ähli Taliban tutsaklarynyň azatlygy goýup bermekligi planlaşdyrýanyny ma'lum etdi. Abu Dabi'de geçirilen Mettuat konferensiýasynda bu arada eden çykyşynda ol azatlygy goýup berilýän Talibanlaryň arasynda Owganystanyň Taliban komandirlerinden biri Molla Abdulgani Baradaryň da boljakdygyny aýtdy. Owganystanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki ilçesi Najibullah Mujaddedi azatlyk radiosyna beren interwýusynda Pakistanyň bu planlaryny hoşallyk bilen garşy alandyklaryny ma'lum etdi. Ýöne ol şol wagtyň özünde de munun ulalyky azatlygy uýerlen Owganystany tutsaklary Owganystana getirmek meselesinde Pakistana yardım torap ýüz tutanlygyny aýtdy. Şu Neyranın resmileri BMG'nin atom agentliği bilen yadro meselesi baradaki gepleşiklerde käbir öňe düşüklerin bardygyny öňe sürdüler. Eýranyň döwlet mediýasy bu meselede iki taraplaryň gepleşiklere wekilçilik eden Ali Asgar Soltaniýewiň sözlerine sallanýar. Emma bu öňe düşükleriň nämeden baratdygy barada anyk maglumat berilmeýär. Bu wakanyň öňe ýany BMG'nin atom agentliginiň resmileri 17 ýanwarda geçirilen gepleşiklerde Eýrandaky yadro nokatlaryna barlyklaryň gaýtadan ýola goýulmagy baradaky meselede anyk bir alalaşa gelip bilmeýänliklerini mälim edip diler. Şu an tanı koklarını koruyucu Human Rights Watch kuraması, Mısır'ın hükümetinin geçen hepte iki tane Suriyeli bozkunu bir kanun yağdayda iyilerine Suriye yollandığını aydıp bunu aladı bildirgenlerini mealim etti. Şeyle hem bu bağrıdaki yayreden beyanatını kurumu, Suriye'daki bozkunlar lagerinden kaçık gelen iki tane Palestinalinin de Mısır'dan deportaç edilmek hop asınladığını belli ettir. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarından käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi we ýetiren Allah rahmat rahim. Bir depleşiklerimizi dowam etdirýäris, biziň tolkunlarymyzda galyň.